Čaute, vítajte na podcaste Starportu. To, čo tu skladáme, sa konečne začína podobať na kvalitný obsah. Takže dnes si skúsime jednu epizódu rovno dať na ostrov. Včera večer moje rýchlo kvasené pozvanie na dnešné ráno prijal Jano Kostelanský, ktorý má veľmi sympatický prístup ku produktovému manažmentu v startupoch. Nejaký čas strávil v nemeckom OLX Group a keď po návrate do Košíc hľadal niečo, čo tu žije, našiel Starport. Svoju kariéru na chvíľu potom presunul do Foodshopu, no napokon sa rozhodol stať súčasťou týmu Next Retreat, ktorého prvý pitch si môžete pamätať z minuloročného Startup Fair. Takže poďme na to.
Takýto setup tu máš, hej, úplne všetko.
Môžeš si
kľúť. Paráda.
Počkaj, si toto prečo to nechám otvorené, keby náhodou sme potrebovali niečo googliť.
Jasné.
Keď chceš, môžeš si zobrať tieto sluchadla, to je vlastne od posluch, aby si sa počul, ako rozprávaš. A ti to možno dá aj trošku taký closed feel, hej, že no sa dobre sústredíš na to, že čo tu práve robíme. Ty máš... Dobre, máme ešte približne, no vlastne máme ešte tak 40 minút, ktorý si chcel. Čiže vlastne... Dobre, ja budem sledovať čas asi len takto.
Jasné.
A počkaj. Inak si druhý.
A kto bol prvý?
Prvý? No aj kamoš, s ktorým to tak prototypujem.
Aha.
Ale včera to už išlo celkom fajn. Ale je to strašne ťažké, je to komplexné, je tam kopec miest, na ktorých sa dá akože to všetko pokaziť. Čože?
Jak všetko?
Tak, vieš zle rozprávať, vieš to pokaziť s technikou.
Uh-huh.
Technika, akože musíš celkom overiť, či to nahráva dobre alebo nie. Potom dynamika je strašne dôležitá. To je...
Akože toho rozhovoru, hej?
Presne tak, hej. Že vlastne, no, akože do hĺbok zbytočne ísť, lebo tam je strašne veľa toho, ale dá sa to pokaziť rôznymi spôsobmi. Video nie je až také dôležité, to robím len kvôli tomu, aby som mal možno nejaký záber, nejakú fotku alebo tak, ale...
A si to aj publikoval niekde?
Včera? Na Facebooku je to tam.
Mm-hmm. Že nejaké klasické Apple podcasty alebo
Spotify. Ale toto ešte, tak, nerieši, to pre mňa dáva zmysel, keď máš tých vecí viac. A keď máš jeden, tak ešte je to také, že to ešte nemáš istý osud. Čo keď mladetra prejde autobus. Ale... Hej, som pridával Next Retreat včera na, teda nie včera, ale už predčerom asi na ten web, na Startup Fair.
Mm-hmm.
Čiže ono vlastne, ja som zistil, že nakoniec vy teraz nepotrebujete hajerovať.
Nie nutne. Myslím si, že teraz aj vďaka korone sme museli obmedzovať vôbec našu situáciu. Takže čakáme nejak aspoň do jesene, ak sa vyvinie situácia s cestovaním.
No ale ma inak zaujíma, že... No presne toto som nemal nikdy jasné, že vy ste hovorili, že korona vás nejakým spôsobom zasiahla. Mali ste nejaké stratégie, ako z toho von. A čo je vlastne, ako to nakoniec dopadlo? Alebo ešte to nedopadlo?
No, to ako to dopadne, uvidíme potom, keď sa začne otvárať hranice a ľudia začnú cestovať. Ale primárne nás to zasiahlo tým, že sme plánovali mať nejaké... Tým, že Next Retreat vznikol z Wallhouse, vieš. Mm-hmm. Tak sme plánovali mať už priamo nejaké leady z toho pôvodného produktu z Wallhouse. A tie sa teraz úplne zasekli. A čakáme, spravili sme si také rôzne stratégie, že oživenie trhu môže nastať v septembri, keď nepríde druhá vlna. A teraz čo sa stane, keď príde druhá vlna, ako sa to posunie?
Druhá vlna korony?
Druhá vlna korony, no. S tým sme dosť počítali.
V Amerike sa to aj stalo, ne? Teraz.
Tak tam asi myslím, že majú kontinuálne ešte stále tú svoju prvú vlnu. Ale... Keby prišla dlhá, my sa zameriavame v Next Retreat na Európu, takže sme riešili, že keby prišla druhá vlna do Európy, čo by sa stalo.
Dobre, nemali ste nejaké backup, akože možnosti, ako videl si, ako Airbnb to riešil, nie? Že oni si vytvorili, ako keby dosť pozmenili ten business model toho, čo robia, aby mohli robiť aj počas korony.
Zameriavali sa, no, na iné segmenty. My tiež sme vlastne riešili to, že sme sa chceli zameriavať teraz na local travel. Od začiatku my sme smerovali na international. A local travel bude asi ten prvý, ktorý sa oživí. Takže chceli sme viacej ponúkať iba v rámci jednej krajiny. Čiže tím má povedzme viacero ofisov v Nemecku, jeden v Berlíne, druhý v Hamburgu. A chcú ísť na svoj retreat niekde na sever Alp ku Mníchovu. Takže takto sme to riešili. a plus ešte také rôzne funkcionality, aby sme podporili nejakú bezpečnosť toho cestovania. A riešili sme, že mnoho travel portálov dávalo také curated travels, že máš zabezpečené, že ideš na miesto, ktoré je sanitizované, ktoré je čisté, že všetci ľudia, ktorí tam pôsobia, majú nejaký negatívny test, a vybrať tým cestujúcim takéto miesta, ktoré sú akože nami overené.
A to je inak celkom akože fajn, že vlastne keď priznáte existenciu tej korony a trošku sa prispôsobíte, tak možno poženiete trošku tých ľudí, že nemusia čakať 2 roky na to, kým začnú zase cestovať, ale povedia si, OK, chalani o tom vedia a starajú sa o to.
Toto, že aj veľa našich potenciálnych klientov navrhlo, že oni majú tú potrebu ísť na retreat, majú tú potrebu sa stretnúť.
Ste sa s nimi bavili počas karantény, že ako na to reagujú?
Hej, bavili sme sa a mali sme vlastne aj rozrobených niektorých lídov, ktorí už boli v tom procese, že už sme im vyhľadávali ubytovanie, ale zastavili to, pretože vlastne tá situácia bola taká, že nikto nevedel, že či a kedy budú môcť ísť. Takže z tých rozhovorov s nimi bolo jasné, že oni všetci chcú cestovať. Aj celkovo vo svete ľudia majú tú takú tú piled up demand for travel, že všetci vlastne sú takí nesvoji z toho, že musia sedieť doma a už by chceli niekde ísť. Takže bolo to iba o tom, že kto im ako prvý poskytne nejakú dobrú možnosť, ako vycestovať.
No, si inak videl video, ktoré som ti posielal pred pár dňami. Takéto.
O čom?
Na Slacku som ti posielal video, ktoré sme robili tu v Starporte. Ten Maťo, čo je tu ďalší dizajner.
No, tak, v tej kuchyni? Hej, pozeral som si trošku.
No tak, lebo sa ti to poslal kvôli tomu, že sme sa rozhodli, že budeme to varenie miešať s testovaním Next Retreatu.
Ale ste to aj vtedy testovali?
A tak ty si to potom nevidel.
Nevidel som to, ja som si to na začiatku pustil, ale Stanley tam bolo viacej počuť búchanie hrncov a
tak, lebo, toto nie, jasné, čo lebo ste akože sa reálne bavili. Ten mikrofón, ono je to ťažké, hej, že nemáme aj tie mikrofóny a trička, ale v podstate tam dôležitá pre teba je tá časť, kde my reálne sme tam mali projektor, neviem, či si ho videl. Sme mali tam projektor.
Hej, hore,
na stenu sme premietali.
Na tom umývadlom, hej.
A vlastne my sme si tam normálne, lebo ty si mi posielal, že či sa pozrieme na Next Retreat, tak sme to tam otvorili a sme obidvaja to riešili. Maťo medzi tým robil panenku.
Tak to si pozriem. No a čo, tak povedz, že čomu ste dospeli?
Tak akože, tak máš to na videu, je to dosť dlhé, lebo my sme to tam prechádzali asi trikrát dookola.
Hej, nejaké 2,5 hoďky má to video, nie?
Hej, ale akože tam je tam veľa trashu, takže to akože nie, nemusíš až tak preskakovať, lebo my sme... Tá časť, ktorá je o Next Retreat, je celkom koncentrovaná, že tá je v celku a potom je to už talking shit. Hej. Proste ideme a bavíme sa o tom, že kto ako začínal s dizajnovaním a takéto blbosti. A nakoniec to video nie je public, lebo Maťo sa rozhodol, že rozprával až príliš voľne.
Hej. ste aj niečo popíjali pri tej panenke, že sa tak uvoľnil?
Nie, ale akože to varenie malo byť taká distraction v podstate. Mala byť taká distraction. Ano, ja som inak aj počas podcastov rozmýšľal nad tým, že distraction je možno dobrý nápad, že budeme pri tom niečo jesť alebo proste zaoberať sa úplne niečím iným. No a Maťo dostal vlastne nápad, keď som volal jeho, že poďme variť.
Hej.
Ja som povedal, že dobrý nápad na skúsenie. Ale napokon som prišiel na to, že na to, aby to fungovalo, nie distractions sú dôležité, ale včera s Vilom sme to celkom dobre pomenovali, že také veci, ktoré ti nejakým spôsobom odstraňujú inhibície. Lebo ľudia veľakrát rozmýšľajú nad tým, že čo majú hovoriť, ako majú rozprávať, kto to bude počúvať a tak ďalej. No a potom, keď položím otázku, tak je ťažké na ňu dostať odpoveď. No a ja v podstate musím sa naučiť nejakým spôsobom ísť dostatočne hlboko do hocikoho, aby to bol fakt zaujímavý rozhovor. Nie je taký, ako počúvam vlastne bežne na takých slovenských podnikateľských podcastov, že sa strašne držia takej tej roviny, takej tej štandardnej a taký štandardný set otázok, ktorý je strašne, strašne opatrný.
Že je to tak umelo trošku pôsobí potom?
Ani nie umelo, ale by som vyslovene povedal, že opatrne. Ale akože to je na jednej strane pochopiteľné, ale na druhej strane ty sa z toho nič nedozvieš. Akože nič také zaujímavé, čo by ten človek nepovedal, ja neviem, niekde na Markize, alebo proste v takom až veľmi, veľmi general prostredí, kde, alebo neviem, také je to veľmi opatrné. No, ale inak ma zaujíma, že z tvojho pohľadu teda, sme sa vrátime k tomu eventu, že Startup Fair, mi skús povedať ty, že... Lebo ty si produkťak,
no.
Čo je podľa mňa akože super, lebo ja v Košiciach si myslím, že veľa firiem robilo tú chybu, že prišiel nejaký človek s peniazmi a začal hajerovať rovno inžinierov a grafik, no uličkárov povedzme.
Aha.
Ale ja si myslím, že najlepší prvý krok akože je vždy najímať akože nejakého produkťaka.
Hej, a keď tu... ten founder není priamo produkťak. Tak to, vtedy určite.
To ale... podľa mňa skoro nikdy nie je, lebo, lebo akože si vezmi napríklad, že ja v podstate viem, ako funguje v Košiciach tá cesta akože freelancera a tu veľa dizajnerov nie je a toto je podľa mňa ťažké, že ako by tu vyrástol produkťak.
Hej, hej, to je asi celé o tom, že... či už u nás v Košiciach, alebo na Slovensku, ale však aj celkovo vo svete ten produkt management je tak relatívne, vieš, mladá, nová vec, že ešte nie vždycky je to automatické.
Hej,
včera... Tie agilné týmy sa vôbec budujú tak, že produkt owner už je taká známejšia pozícia, ale ešte
tak
to nie je
štandard. Si vezmi, že včera Zdenko napríklad povedal veľmi super vec, akože veľmi dobre sformuloval to, čo sa snažím povedať, že no. U nás celkovo tá kultúra nie je taká, že rozmýšľajú ľudia produktovo. Lebo u nás proste, hej, na čo sa zamestnávajú ľudia väčšinou, sú to servisné akože pozície.
Hej.
A to potom je, to je potom strašne ťažké. Čiže preto aj napríklad ten startup fair je dôležitý, že ja tu vlastne sa snažím teraz pozhrňať všetky tie týmy, ktoré je v podstate jedno, či robia pre vyslovene slovenský produkt, alebo, mm-hmm, alebo napríklad mám jeden tým, ktorý sem chce prísť a robia americký produkt, ale stále ten tým sedí v Košiciach, robia na jednom produkte a vlastne celá existencia ich týmu je založená na tom, že proste pracujú na tomto, na výrobe tohto jedného produktu a no, výrobe a takého marketingu a tak ďalej. No a toto je vec, ktorá, kvôli ktorej je Starport vlastne postavený, že je to úplne iné ako, ako v korporáte sa to robí, lebo korporát je také proste veľké HR oddelenie a to isté sú v podstate aj také dev shopy a body shopy, že oni sa nezameriavajú na nejaký produkt, oni robia len v podstate nejakú službu, ale...
Hej, 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 nie je to priamo nejaký produkt, často buď je to nejaký akože e-commerce, e-shop, čo by som ani vôbec nedával, akože
to je podľa mňa nejaký medzikrok,
do nejakej bočnej kategórie a potom sú také kvázi produkty, čo nie je nejaká nová technológia, ktorá rieši nejaký user problém a máš to akože samostatne zaobalené do digitálneho produktu.
Podľa mňa dobre, že si spomenul e-commerce, lebo o tom som sa včera tiež bavil s niekým iným zase, že e-commerce je podľa mňa taký, taký polkrok Slovákov, že nechcú robiť tie servisné pozície, ale zároveň ešte nie sú tam, aby robili vlastný produkt, tak, tak e-commerce je taký nejaký krok medzi, že mám kind of niečo vlastné, ale stále to nie je vlastný produkt. A to je také, že v podstate veľa eventov, na ktoré prídeš v Košiciach a sú o podnikaní, tak stretneš tam hlavne ľudí, ktorí majú e-shopy. A akože tie eventy sa z toho tešia, že majú napríklad veľa ľudí, ale keď tam prídem ja, tak proste sa neviem s kým akože budem správať. Lebo to je zase úplne iná kultúra, úplne iné problémy tí ľudia riešia.
Hej.
Vlastne oni nevedia riešiť to, že keď sa ich pýtam, keď sa s nimi baví o tom, že aké problémy existujú, aké problémy treba riešiť a user experience a všetky tie metódy, ako vieš postaviť nejaký biznis, oni vôbec neriešia. Oni, oni vlastne po 5 minútach na tom evente ešte len vedia mená o sebe a už sa bavia o logistike,
hej,
a o tom, že ako fungujú clá a všetky také tie otázky, že oni sú v tom strašne dobrí, ale so všetkým tým, čo oni riešia, pre mňa je to veľmi, veľmi useless. A vlastne napríklad aj ďalšia vec je, marketing pre nich je 90% sú PPC reklamy.
Presne tak, online marketing. No, no, no. Aj vlastne keď si spojí, keď väčšinou v e-commerce oblasti sa bavíš o useroch alebo o customers, tak je to vždycky spojený s online marketingom a že ako ich nakúpiť. Ako vlastne toto ma vždycky trošku odradzalo na tej e-commerce oblasti, že to bolo celé o tom, ako nakúpiť tých zákazníkov. A tam neriešiš to, že zmapovať si nejakú user journey, že čo ten človek kde robí, ale je to o tom, že nasypeš si do AdWords nejaké kľúčové slova, to ti vyplivne, že kde máš aký trafik nakúpiť a potom už len pracuješ s tým a optimalizuješ to. A škoda je v tom celom, že asi, lebo e-commerce, ako napríklad som poznal v Nemecku, tak tam sa strašne riešili už veci typu personalizácia na webe a recommendation algorithms a takéto veci. A to už mi príde, že je potom tá zaujímavejšia časť toho e-commerce, kde už naozaj sa snažíš nejak pracovať s tým, že optimalizuješ ten zážitek zákazníka na webe. ale keď to iba končí tým, že nakúpiť ho, dostať ho do toho relatívne lineárneho produktového flow, kde máš vlastne väčšinou všetko to je o tých troch stránkach, že homepage, product listing page a product detail page a that's it, tak vlastne v tomto takom lineárnom flow do košíka nemáš až tak veľmi čo optimalizovať.
Hej, mňa napríklad akože ťahajú skôr presne, že riešenia problémov a vlastne identifikácia problémov, lebo napríklad e-commerce robí čo? On vlastne leverageuje nejaké toky na trhu, ktoré už existujú, ale keď ľudia budú kupovať na tony, neviem, cigarety, tak proste akože budú, ale nikto sa nepýta, prečo ich kupujú, lebo oni si nechcú zrušiť ten biznis, hej, a pritom akože podľa mňa pri product developmente je podľa mňa prvá vec zrozumieť tomu, že prečo ten klient chce to, čo chce, hej, a že či to, čo chce je naozaj akože mu rieši problém, alebo ten problém je oveľa hlbšie a ty ho vieš pochopiť a mu vieš ponúknuť niečo iné, vďaka čomu mu ukážeš, že to, čo on vyslovil, že reálne chce, že vlastne nakoniec pre mňa nie je až také dobré. A toto sú pre mňa strašne zaujímavé veci. A toto je v e-commerce, akože tamto podľa mňa vôbec nie je akože taký hlavný objektív.
Za to aj mňa zaujal Next Retreat na začiatku, lebo je to vlastne ten produkt, ktorý rieši problém zákazníka nejakou novou technológiou. A to si myslím, že sú tie super produkty, kedy ty vlastne prinesieš nejakú novú technológiu. Next Retreat
prináša... No, akože technológia nie je nová. Skôr je... ten taký...
Next Retreat myslíš?
Ten spôsob, akým ju používáš. Akože Next si zobral technológiu, ktorá v danom segmente nebola používaná. Ale technológia sama o sebe akože nie je nová.
Nie, ale... hej, nie je. Ale presne tak, že v danom segmente a je nová solution v tom... Solution nový. Hej, a že v podstate je to solution technologické, ktoré, no jednak je tam ten algoritmus, ktorý ti počíta najvhodnejšie lety a destinácie. Hej? To je vlastne kvázi nová technológia v tom spôsobe solution, že prináša niečo, čo myslím si, že žiaden ten travel portál nerobí. Aj keď my sme to, zrovna včera sme s našim partnerom z Kiwi mali call, pretože sme si s nimi prechádzali, ako využívame ich dáta, ako spolupracujeme s ich API a tiež nám povedali, že takýto use case mali, ale pre úplne iný segment zákazníkov a že my sme vlastne prvýkrát oslovili a pracujeme s takouto skupinou zákazníkov a ponúkame im takéto riešenie. A potom je tam tá druhá časť, no, že akým spôsobom spracovávame tie informácie o hoteloch. A to je väčšinou štandard na tých weboch ako Booking alebo Expedia, že sa zoberie inzerát alebo nejaký hotelier si vytvorí inzerát a ten proste postuje všade. A teraz ten web akurát Booking.com ten inzerát tam má a ho užívateľovi zobrazí. Ale my sa snažíme vlastne vyfiltrovať tie najlepšie inzeráty, tie najlepšie hotely, tie najlepšie ubytovania a na základe toho, že aký veľký je ten tím, aké má požiadavky, tak ukázať mu práve iba tie venues, ktoré môže byť pre neho zaujímavé. Takže je to taký trošku iný prístup, než majú ostatné OTAs takzvané.
Tak akože tie OTAs tiež majú nejaké filtre, ale vy máte také komplexnejšie, ktoré oni implementovať v podstate asi nevedia.
Hej, ani... U nás je to super v tom, že sa snažíme cieliť na jednu špecifickú, dosť až možno niche customer segment, kde sú tie veľké OTA, sú také riešenie pre všetkých. A to je asi aj jediná cesta, ako konkurovať, lebo ten mass market si myslím, že my nemáme šancu dobiť. Tam portály ako Booking, Airbnb sú už tak silno postavené.
Ale tak tie vám konkurujú? Akože reálne využívajú vaši zákazníci Airbnb a Booking na to, čo...
Chceli by využívať, ale nenajdu tam to, čo potrebujú, pretože tá ich user journey je špecifickejšia. Štandardom v tom hotelovom industrii je, že ty si vieš buknúť maximálne 9 izieb. Vlastne tak je postavený aj ten kontrakt medzi Bookingom a hotelom. Vieš, to naši zákazníci potrebujú práve, že 10, 15, 20 izieb. A toto už tam nenajdu. Čiže oni vedia použiť ten Booking, ale musia si tam sami vyskladať nejak tie svoje potreby a nie je to také seamless, jak by mohlo byť.
No a Next Retreat je prvá inak firma Košická, pre ktorú robíš?
Košická? Hej.
Počkaj, ty si to vtedy robil pre Foodshop a predtým?
Predtým som robil dlho v OLX v Berlíne.
To som asi videl, ale neviem presne, čo robím.
OLX je v podstate marketplace, takže niečo ako eBay, ale Amazon. Teda eBay alebo Amazon. A zameriavajú sa ale na rozvojové krajiny, takže Latinská Amerika, Ázia, Afrika. A je to marketplace, takže tam...
Čiže zase je to taký e-commerce?
Áno, je to taký e-commerce, ale mal 300 miliónov užívateľov.
Dobre, ale volá sa mi povedať, že jak si sa ty dostal ku tomu, že robíš product manažera?
Vieš čo?
To nie je inak easy sa dostať na takéto veci.
Hej. Je to také, ani som to nejak neplánoval. Bolo to tak, že ja som dlho robil 4 roky management consulting v Accenture. A to bola čisto taká tá high-level biznisová pozícia, kde sme robili digitálne stratégie pre firmy. Ono to bolo tak po kríze 2011, 12, 13, kde väčšinou tie veľké korporácie, my sme mali energetické firmy a banky, tak po kríze hľadali, ako si zase zohnať znova ten stratený biznis. A prichádzali na to, že vtedy typická cesta zákazníka ku energetickej firme bola ísť na pobočku a decid. V podstate v tej dobe ešte digitalizácia bola úplne v plienkach v týchto korporátoch, takže keď s tým chceli nejak pohnúť, tak oslovovali takéto konzultačné firmy, jak nás, Accenture vtedy, alebo McKinsey, BCG. A my sme pre tie firmy vymýšľali tie digitálne stratégie, že fajn, teraz čo ten zákazník a komu poskytnú ten servis online. Takže vznikali také prvé onlineové portály pre zákazníkov, že si tam mohol pozrieť svoju faktúru, nastaviť si zálohy a takéto veci.
Aký bol rozdiel medzi management consultingom a product managementom, čo robíš dnes? Bol tam akože, je to nejaká mladšia forma, ktorá toho robila menej? Lebo to už nie je niečo, kvôli čomu musíš sa zamýšľať nad userom.
Hej, presne. Tá, by som povedal, že product management má vždycky takú tú discovery, strategickú časť a tú delivery, operatívnu časť. Že v tej discovery strategickej časti presne sa musí zamyslieť na to, čo ten user chce, zmapovať si jeho user journey, pochopiť demand na trhu a vytvoriť nejakú stratégiu z toho, hej, že čo ten produkt má robiť. A toto presne sme robili v konzultingu. Ale už samotnú exekutívu, že potom dať to, postaviť ten tím developerov a riadiť šprinty, manažovať backlog a vlastne dodávať to riešenie, tak toto už sa v konzultingu až tak nerobilo.
Že vy ste im dali len tie findings a robte s tým, čo uznáte za vhodné. Aj.
Buď tak, alebo sme potom mali vyslovene ako náš nejaký operations team v Accenture, ktorý to potom dodával, ale to už bolo ako mimo nás konzultantov. Čiže my sme vymysleli tú stratégiu a buď sme to dali klientovi, nech si to implementuje, alebo sme to dali inému týmu v našej firme, nech to implementuje.
Dobre, a do management consultingu si dostal ako?
Tam som sa dostal priamo zo školy.
Zo školy, okay. Že to bola taká proste nejaká official pozícia, ktorá bola úplná, normálne sa tam brali priamo ľudia. A ťa asi zaškolili priamo v týme.
Hej, presne. To bolo, ja som študoval corporate finance na výške v Prahe a toto bol taký akože, by som povedal, svätý grál na našej fakulte, že všetci, ktorí chceli sa dostať nejakej zaujímavej práci, tak boli hajrovaní buď do týchto firiem, do management consultingu, alebo boli potom hajrovaní do investment banking, do investičných bank. Takže to boli také tie dve veci. A mňa ten banking vtedy až tak nelákal, skôr som chcel ísť k technológiám a priamo k firmám, takže som išiel do toho management consultingu.
Dobre, a teraz napríklad, keď ty robíš, čiže ty máš taký, taký vyslovene manažerský akože background, a teraz vlastne zaujíma, že teraz, keď robíš pre reálne produktovú firmu, ktorej produkt je vlastne software, že ako naberáš, alebo odkiaľ berieš insighty napríklad do toho, že ako funguje napríklad software engineering a product design a takéto veci, lebo to potrebuješ mať ako product manager.
Hej, presne. A aj za to som odišiel vtedy z toho konzultingu, lebo táto časť mi tam chýbala. A chcel som byť bližšie k technológiám a videl som, že tie najzaujímavejšie veci sa dejú v technologických firmách a chcel som ísť pracovať do nejakej firmy, ktorá fakt akože jej grow biznisu je vývoj softvéru. A za to som išiel do LX a tam v podstate som dostal hneď možnosť riadiť nejaký menší tým developerov, asi troch developerov, no a v tieto veci som sa musel postupne doučiť, že ako funguje ten software engineering, vývoj softveru. A na to som si viac menej robil kurzy. To bolo super v OLX, tým, jak to bola taká veľká globálna firma, čo typu Google, čo sa fakt akože chce starať o svojich zamestnancov, tak my sme mali napríklad neobmedzený prístup na Udemy, keď poznáš, kde sú úplne že na product a software development najlepšie kurzy a mali sme stanovené viac menej naše plány osobnostné na naše odmeňovanie ako product manažerov nebolo postavené na tom, že koľko userov alebo koľko revenue prinesie tvoj produkt, ale na tom spôsobe, že ako ty sa ako product manager posúvaš dopredu a vzdelávaš. Čiže my sme mali stanovené normálne naše ako to personal development plans v OLX, kde sme si museli vždy povedať, že fajn, teraz tento kvartál si chcem, sa chcem vzdelávať v tejto oblasti. Povedal som si, že chcem sa vzdelávať v data analytics. Nastavil som si nejaké kurzy v Udemy, ktoré som si mal urobiť. Mal som na to dedikovaný čas. A to sa riešilo ako jedna z hlavných zložiek toho, že či si úspešný produktový manažer alebo nie, že či sa vzdelávaš v tých oblastiach, ktoré si si vypadal.
Čiže nie ako jediná, ale že nejaká...
Hej, bolo to
vlastne... Lebo to je taký zvláštny KPI, že poď robí pre náš produkt a budeme ťa merať podľa toho, ako sa vzdelávaš. Akože chápem, že je to zaujímavý nápad, ale... to sa vie aj zvrhnúť.
Môže sa to aj zvrhnúť, a keby sa to zvrhlo, tak ťa samozrejme vyhodia potom, ale... Osvedčilo
no,
sa
samozrejme, im. Akože nie každá firma, no, neviem, to v Nemecku bolo, ale to je asi, neviem, na Slovensku, ja som videl aj týmy, kde nie je taký easy vyhazovať ľudí.
Nie, aj tam by asi to nebolo easy, ale zároveň...
Myslím právne, skôr také, že tie guts na to nie každý má, aby toto vedel robiť.
Si myslím, že sa väčšina ľudí, čo odišla z OLX, odišla kvôli tomu, že sami cítili, že proste to nedávajú. Čiže ty, aj keď by si ten produkt ti horel pod rukami, tak proste začne na teba tlačiť management, začne na teba tlačiť tvoj development team. Asi toto ja som najviac cítil, že dobre, tlak od managementu je jedna vec, ale keď vidíš, že máš nespokojných developerov v týme, ktorí majú problém s tým, že vyvíjajú nejaké veci, ktoré nedávajú zmysel, tak toto je to najhoršie. A tým pádom ten rozvoj zamestnancov alebo odmeňovanie mohlo byť nastavené na tom, že poďme ťa rozvíjať. A bola tam dosť zjavná priama úmera s tým, že potom ten produkt fungoval lepšie. A tie samotné metriky, aby ten produkt fungoval, sa nemuseli zabezpečovať tým, že ti teraz tvoj VP of product dá nejaký hard KPI, že donies toľko to userov. Lebo ty to vieš veľmi málo ovplyvniť. Nám sa stalo, že v Indii sa zaviedla brutálna colná reštrikcia, zrazu bol obrovský pokles HDP v Indii, čo bol náš veľký trh, a brutálne nám klesli všetky výsledky. No a teraz čo, tebe by tvoj šéf nastavil nejaký hard KPI, donies 1 miliardu, ale ty to proste nedonesieš, lebo sú nejaké iné veci na trhu.
Ale tá 1 miliarda to nie je proste.
Presne, presne tak. Čiže potom je o mnoho lepšie si manažovať ten svoj tím, že im povie, že fajn, tak tu sa rozvíjaj v tejto oblasti, rob to a to pre svoj tím, aby si ty vlastne podporoval tie fundamenty svojho tímu, a potom akákoľvek bude situácia na trhu, tak ten tím bude dobre pripravený, aby s tým pracoval.
No dobré, a teraz keď si to porovnáš s tým, čo sa robí vlastne tu, že napríklad, aký si ľudia opatrní. No u nás, čo ja vlastne veľmi stretávam, je, že u nás je strašný pretlak vlastne software engineerov, hej. Že veľakrát tie firmy, vyslovene by som povedal, že vedú ako keby oni, lebo u nás história vlastne je taká, že ľudia, ktorí majú prachy, si najali presne software engineerov, tie firmy nejakým spôsobom nejaký čas existujú. A až keď sa dostanú na nejaký level, tak si zrazu povedia, že by bolo cool asi mať produkt nejakého manažera alebo niečo také. A vtedy je to inak, vtedy je strašne ťažké vojsť do takého ekosystému a začať ho nejakým spôsobom sa do neho zaradiť. Lebo napríklad ja som teraz z jedného produktu nedávno odišiel, a vlastne som im vysvetľoval, že sa ma pýtali, že prečo, a ja som im hovoril, že proste, keď chcete mať product designera, v mojom prípade, tak vy musíte mať aj procesy, ktoré ho akože potrebujú. Že nemôžete robiť veci tak, ako ste ich robili dodnes, len si prihajrovať nejakého človeka s úplne novou rolou a dúfať, že to proste bude fungovať. Hej. A toto ja som inak zažíval strašne často, že manažovať akože nejakých už zabehaných inžinierov, toto je strašne ťažké.
Je, no, aj za to sa často stáva, že tá evolúcia, ako sa dostane product manager do firmy, je často, jak si vravol, tak nejaký founder má myšlienku.
A teraz má peniaze.
Má peniaze, ešte v tom lepšom prípade. A teraz next step, čo často si povie, že by potreboval, je dobre, tak niekoho, kto mi tú myšlienku zrealizuje. Čiže ide si zobrať developerov. A teraz začnú niečo developovať, čo akože môže byť fajn, možno na nejaký taký prvý, keď to udržia v zmysle, že prvého prototypu alebo fakt nejaké light MVP, tak asi prečo nie, môže to tak byť. Ale ďalší step väčšinou, čo je, tak už jak začne ten produkt rásť, tak ani novú potrebu ani nemajú priamo ísť, že zohnať si produktového manažera, ale skôr projektového manažera. Čiže niekoho, kto im to niečo medzi Scrum Masterom a človekom, ktorým proste bude trošku pomáhať to celé organizovať, lebo už tam začína byť zmetok. Ale to rozhodovanie o tom, že čo sa má vyvíjať, si aj tak ešte stále väčšinou ten founder nechá u seba.
No a inžinieri si nechajú, že ako to bude vyvíjať. A vlastne všetko, čo bolo doteraz, chcú nechať tak, ako to bolo, ale nejakým spôsobom má prísť nový človek, ktorý do toho dá nové veci bez toho, aby tie staré zmenil.
Hej, presne.
A to je úplne crazy. No a čo Next Retreat vlastne? Ako to je tam? Lebo tam máš tiež, akože máš tam, je to softwarový produkt, máš tam väčšinu akože inžinierov, dizajnerov nemáte vlastných, pokiaľ vám zatiaľ?
Nemáme vlastných, máme externistov, ale v podstate na začiatku, keď sme vyvíjali ten produkt, tak pracovali, dá sa povedať, že na full time. Teraz sme vo fáze testingu, takže už trošku menej nových funkcionalít pridávame. A developerov tiež nemáme vlastných, máme ako externistov, v podstate body shopping, ale pracujú tiež pre nás na full time. No a tam tá potreba produkt manažera si myslím, že vznikla hlavne kvôli tomu, že Martin, náš founder, potreboval aj niekoho, kto by riešil tých third party providers. A to je taká špecifická vec nášho produktu, že celé sa to zakladá na tom, že my spolupracujeme...
Venues, tak?
Presne tak, že my spolupracujeme s externými spoločnosťami, ktoré nám dávajú dáta o letenkách, dáta o ubytovaniach, do budúcna dáta povedzme o aktivitách, ktoré sa dajú v jednotlivých destináciách robiť. A to sú všetko väčšinou API integrácie. A celý ten produkt je o tom, že ty vlastne musíš nájsť toho providera z biznisového hľadiska, že či teraz ten, dajme tomu spoločnosť, ktorá má dáta o hoteloch, tak či tie hotely sú pre nás zaujímavé, či sú to tie, ktoré potrebujú naši zákazníci, potom z komerčného hľadiska, či nám ich predávajú za také podmienky, ktoré sú výhodné, a z technického hľadiska, či tú integráciu, ktorú ponúkajú, je pre nás tiež dobrá. A toto všetko posúdiť je taká rola, že ideálne pre produktového manažera. Je aj tá biznisová časť, aj tá strategická časť, aj tá technická časť.
No, akože to je úplne taká časť produktového manažmentu, ktorú tam treba robiť. To ma zaujíma, že ty si bol nahajerovaný na toto. A teraz otázka je, že to je to, čo robíš, alebo sa to nejak aj zmenilo časom, že tá tvoja rola?
Hej, tak zmenila určite už len tým, že to je startup, tak by som povedal, že stále sa nejak mení a rôzne to meníme podľa fázy, v ktorej sa nachádzame. Určite pribudla teraz veľká časť do toho celého user testing, user research. Tým, že už máme hotový produkt ako MVP, tak sa snažíme čo najviac získať feedbacku, takže to ako product manager som sám tlačil a sám som sa do toho naangažoval. A bolo obdobie hneď na začiatku, jak som prišiel do Next Retreat, že som sa intenzívne zapájal aj do tej delivery časti. Čiže do toho, ako tie product requirements sa potom dostávajú k developmentu. A na začiatku, keď som prišiel, tak sme mali nastavený dosť taký waterfall systém. Takže bol dlhý dokument, project scope, ktorý mal povedané na 3 mesiace, čo sa má urobiť. A v podstate klasický waterfall, že na začiatku sa to nejak definovalo, čo, potom sa urobili dizajny, potom sa spísali requirements a potom sa to postupne dodávalo. A to si myslím, že pri vývoji startupu nemôže takto fungovať.
Podľa mňa toto je inak presne vec, ktorá napríklad, ja si myslím, že dôvody veľakrát vychádzajú, aspoň z mojej skúsenosti, presne z engineering týmu. Lebo oni by čo najradšej dostali veľký celok, za ktorý si môžu sadnúť na pár týždňov a proste chodiť. A proste, lenže to je ten problém, že, no, čo ja stretám vlastne je aj to, že keď si čítam, čo hovoria vlastne engineeri napríklad z US, zo startupu a tak ďalej, a čo hovoria aj tí skúsenejší foundry, tak, a čo hovoria vlastne engineeri tu, keď s nimi akože nejakým spôsobom sa stretám a pracujem, tak tí naši hrozne chcú presne do toho waterfall systému to tlačia kvôli tomu, že oni proste chcú robiť čo najväčšie celky a chcú ich robiť iba raz. Že už to nechcú prepisovať a tak ďalej. A to je úplne chyba. Proste, že ten development aj napríklad pri nových produktoch je najlepšie čím skôr nastaviť tak, že poďme robiť veci, ktoré sú tak maličké, že no nebude ľúto ich proste prepisovať, že aj si to rozsiekajme a tak ďalej, lebo ty vlastne ideš niečo dávať na trh, o čom máš veľmi obmedzený prehľad o tom, čo ten trh vlastne chce, lebo keby trh bol proste totálne transparentný, tak všetci podnikajú. Ale
asi.
Ale no, každopádne, potrebuješ robiť tie zmeny strašne rýchlo. A tu na väčšina engineering tímov, s ktorými som robil, sú postavení úplne opačne, že oni vlastne niekde na fejke alebo niekde sa naučili nejaké veci a čakajú, kedy ich môžu niekde implementovať. Oni čakajú na obrovské veci, za ktoré si môžu sadnúť, rok to písať a po roku to proste releasnúť ako obrovskú vec do sveta a proste úplne akože nailnúť to na jedenkrát, lebo my máme trošku aj taký podľa mňa skreslený pohľad na to, že ako tie produkty naozaj vznikajú. A my napríklad vidíme, že zrazu príde nejaký úplne nový startup s brutálne namakaným UIčkom a komplexnými službami, ale nikto nevidí, čo sa dialo predtým, ako vznikal. Hej. Takže ľudia si potom myslia, že proste tí ľudia to naprogramovali na prvý šup, že bol nápad, coding a release. Hej.
Áno, tak to našťastie u nás to takto nebolo. Naši developeri zo Sudo Labs, práve že keď som vstúpil do týmu, tak som videl, že s týmto bojovali, že tie veci, ktoré sa nadefinovali na začiatku pred tými 3 mesiacmi, tak už ani nie je reálne takto dodať. A práve, že aj od toho development týmu bola dosť potreba, že poďme byť viacej agilní a poďme to rozsekať na menšie šprinty, dodávať menšie iterácie. Takže aj hneď, ak som nastúpil, tak sme si urobili úplne nový product management proces, kde sme si presne povedali, ako chceme fungovať od toho časť, že poďme dávať do developmentu jednak len veci, ktoré máme nejak vopred nadefinované. Čiže tá product management časť, že zmapovať si requirements, urobiť si k tomu nejaký research, pochopiť, či naozaj toto je to, čo useri chcú, aspoň nejakou základnou validáciou. Buď sa fakt akože iba si urobiť research, alebo sa opýtať aj nejakých userov, že toto je to, čo chcú. Dobre zadefinovať requirements a potom to dať nejakú malú časť do developmentu, urobiť si 2-týždňový sprint a potom to vyhodnotiť a definovať takto ďalej.
A čo všetko vlastne ten sprint akože obsahuje u vás?
No,
čím začína a čím končí?
Začína klasicky, snažili sme sa to držať na...
No, je to akože developerský sprint alebo celkovo product development? No myslím software engineering sprint, ako to väčšinou býva, alebo ten product development sprint?
Je to software engineering sprint, s tým, že je tam potom tlak na toho product manažera, aby on si zmanažoval tie veci predtým. Čiže už keď ten sprint začína, tak musí byť predtým jasne daný backlog s prioritami, kde už sú veci, ktoré sú popísané, nadizajnované, overené a už môžu ísť do toho developmentu.
Toto je inak ťažké a toto podľa mňa musí byť ťažké pre teba. Ty si prišiel do toho týmu neskôr ako engineer. Toto je väčšinou môj prípad, že ja prídem vždy do firmy, kde developeri sú tak 2 roky predo mnou a tam sú na mňa requirementy, väčšinou ani ktorým nemôžem rozumieť. Hej. Preto som sa ešte pýtal, že ako si ty dostal vlastne ako vyzerá tvoja vlastne rola, lebo ja sa väčšinou dostávam do firiem nie ako product manager, ale ako UI designer a až neskôr sa stanem akože tým, čím väčšinou nakoniec naozaj robím. Čo nakoniec naozaj robím, ale...
Čože ten product management v konečnom dôsledku.
Hej, lebo vlastne ono u nás je to také, u nás v podstate ľudia, tie softverové firmy, také tie menšie, oni väčšinou nehľadajú takýchto ľudí. Oni väčšinou majú predstavu o tom, že všetky tie veci, ktoré by mal product manager vedieť, oni už proste majú vyriešené, tam už žiadne otázky nie sú. Už treba len... Oni ma hajrujú väčšinou v dobe, keď si myslia, že jediný problém je, že ten produkt už nevyzerá ako úspešný produkt.
Hej.
A že to je jediný problém. Všetko ostatné je úplne super, len proste to vyzerá zle, preto nie sme úspešní. No tak ma nahárujú viac menej ako, povedzme, ako grafika. Ja to tam nejakú dobu akože skúšam skladať a ako to skladám, ja im ukážem tie vizuály a počas toho im viem hovoriť veci, kde im ukážem, že na toto ste nemysleli, na toto ste nemysleli, na toto ste nemysleli. A vtedy sa akože relatívne rýchlo dostanem do tej pozície, že si tak uvedomia, že tak dobre, tak to rob ty, hej. No a preto som sa pýtal, že ako to vyzeralo, keď ty si tam prišiel a čo robíš dnes, že aký je ten shift medzi tým.
Myslím si, že tu, presne tak, jak si to ty popísal, že ty vlastne tam prídeš často z role UX dizajnera alebo nejakého dizajnera a dostaneš sa do toho product managementu, lebo to je presne o tom, že ten veľká časť product managementu je o tom userovi.
No,
a často najbližšie, ktorý userovi má ten UX dizajner.
Záleží od toho, aké máte priority, ale podľa mňa to vyplýva aj z takého trendu, že dnes väčšina firiem akože sa komunikuje tak, že my sme user-centric.
Mm.
Ale zase, na to musíš mať procesy, na to musíš mať ľudí a keď to chceš naozaj takto robiť, tak to musí tak presne byť nasetapované a musí tam existovať človek, ktorý sa tým naozaj zaoberá.
A tam je potom presne taký ten skok od toho, že buď founder alebo nejaký CEO firmy, či už je to, môže to byť často aj CTO na začiatku, že často tie firmy sú aj zakladané nejakým technológom, ktorý má nejakú myšlienku. A pekný príklad je, že myšlienka môže byť, že chceme napríklad zlepšiť search. Máš nejaký web, kde má užívateľ možnosť niečo vyhľadávať a teraz poďme zlepšiť search. A jasná myšlienka môže ísť rovno do developmentu, hej, že dobre, developeri, zlepšite teraz search. Lenže to je presne to, čo podľa mňa odlišuje tie dobré produkty, že medzi tou myšlienkou poďme zlepšiť search a tou časťou, kedy developeri na tom začnú pracovať, je strašne veľký gap, kedy ten product manager má tú rolu sa toho chopiť a pochopiť, čo je to zlepšiť ten search. Čo presne useri tam dneska vyhľadávajú, čo tam potrebujú, aké slová do toho search baru píšu, čo tam hľadajú, čo im tam chýba. Čiže spraviť sa nejaký analytický research a odraziť sa od toho usera a lepšie to nadefinovať, presne si rozpísať, čo to teda znamená zlepšiť search. A to je tá časť, kedy product manager môže sa uplatniť v tej časti, jak aj UX designer, že vlastne analyzovať potreby usera. A potom je tam ešte tá druhá veľmi dôležitá časť product manažera, keď už to má takto pochopené, spísané, tak nejak to dobre pretaviť do user requirements a naplánovať to tak, aby aj ten tým bol efektívny.
Čiže
nejaká aj taká tá delivery časť, niekde, kde sa už trošku prekrýva možno so Scrum Masterom.
Ja by som pridal ešte jednu časť úplne na začiatok, že hlavne zistiť, že odkiaľ prišiel ten nápad a prečo vlastne, že poďme zlepšiť srdč, že
hej,
kto s tým prišiel a ako na to prišiel a či je to vlastne validné.
Či je to validné, áno. Čo tiež vlastne, či je to validné, vieš zistiť len od tých userov, oni, alebo tým researchom.
No,
alebo
akože,
môže to byť aj na tých dátach.
Ja sa snažím povedať to, že ten research podľa mňa nie je dôležitý len medzi userami, ale aj v samotnom týme, lebo aj ten tým proste rozmýšľa nad tým produktom, sú tam nejaké nápady a podľa mňa nie je dôležité len, napríklad aj v user researchu, ja si nemyslím, že je dôležité len skúmať, ako useri premýšľajú, ale ty to vieš istým spôsobom trošku aj manažovať, keď s nimi komunikuješ, tak to, čo všetko im hovoríš, ty user ovplyvňuješ a meníš im trošku pohľady na tie veci. A to je tiež dôležité vedieť, že ako to funguje, že napríklad my teraz v Netcore máme produkt, ktorý vyslovene na trhu chýba, neexistuje na ňo nejaká rozumná alternatíva, ale keď sme ho vysvetľovali userom akože v čete, tak ani zďaleka ho nepochopili tak, ako ho pochopili, keď sme im ho ukázali vizuálne, že ako to bude fungovať.
No.
A tým pádom sa aj zmenili ich feedbacky úplne, keď zrazu tieto veci vedeli. No a ja si myslím, že to isté je dôležité vedieť robiť aj vnútri týmu. Že ten tým, ty musí sledovať, ako rozmýšľa a či rozmýšľajú správne nad tým produktom, alebo prichádzajú s nápadmi, ktoré ukazujú, že to oni tomu produktu vlastne vôbec nerozumejú biznisovo. Napríklad, že vedia, ako funguje engineering, vedia, ako je to postavené, ako je to proste napísané. Ale čo sa týka biznis logiky, tak sú úplne že mimo. Že proste toto sa často stáva, hej, lebo...
To je asi aj správne. Ja si myslím, že ten tým by sa mal špecializovať a proste mali by sa špecializovať na riešenie technologických problémov, že ty keď si spomínal engineering a že možno až tak dobre neriešia, nemajú podchytenú tú biznisovú časť, tak ja si myslím, že to je fajn.
Ako
to
nie je ich rola. Nehovorím, že by pre nich mala byť priorita, ale podľa mňa mať v nej prehľad je dosť dobrá vec, lebo ty v podstate, keď si engineer, tak tá engineerská časť, ty ju nepotrebuješ nejakým spôsobom si ju každé ráno pripomínať, lebo by si ju inak zabudol, keď tým žiješ. Čiže podľa mňa úplne je dosť dobré akože vysvetliť človeku, že o čo nám na trhu ide, čo chceme robiť.
Tak to obecne high level, jasné.
A proste, aby to nebolo úplne mimo, že príde s nejakou vecou, ktorá, že dali sme tam včera search, tak poďme dnes ten search vylepšiť, lebo včera sme tam dali search. To nie je dôvod, že proste to nemá nič s trhom spoločné. Že aspoň nejaké povedomie o tom, že čo vlastne robíme a prečo by to malo byť.
Celkovo by gro nápadov proste ideálne malo prichádzať zvonku, a nie znútra. Zvonku od userov, od z dát, ktoré si zbierame, a znútra iba keď sú potrebné nejaké technické vylepšenia, tak vtedy to dáva najväčšiu hodnotu, ale ako poďme si teraz my sadnúť v rámci tímu a vymyslieť, že čo tomu userovi dáme do najbližšieho release, do najbližšej verzie, tak to je taký prístup, že asi škoda.
Ja, mám na teba jednu otázku, že
no?
Keď pozeráš dnes na to, ako vlastne, som zvedavý, či sa od toho vieš akože nejakým spôsobom odosobniť, že ako teraz vyzerá Next.Retreat, ako je postavený, plus ty vieš nejaké veci zvnútra, ktoré akože iní ľudia nevedia. Ale ma zaujíma, že keď teraz na to pozeráš, aby si bol v tom týme od totálneho začiatku, tak čo by si vlastne urobil inak? Či je tam niečo také, že čo si myslíš, že ste nejak možno skýpli, alebo si tam ešte nebol?
Určite, určite. Myslím si, že ten začiatok sme mohli robiť o mnoho iteratívnejšie. Zase je to o tom, že náš produkt je založený na integráciách s tými tretími stranami. A to isté som mal na starosti aj v OLX, kde som mal jeden z produktov, ktorý som riadil, bol payment platform. A to bolo tiež založené na integráciách na payment providers. A takýto produkt je extrémne ťažké postaviť v tom, že tá samotná integrácia ti tvorí gro tvojho produktu a je tam strašne veľa neznámych, strašne veľa rizik. Čiže ty predtým, než sa pustíš do akéhokoľvek dizajnovania nejakých frontendov alebo hoď aj dizajnovania user experience, čo ten user má robiť, ty potrebuješ proste spraviť technický prototyp tej integrácie. A väčšinou, keď integruješ nejakých providerov, tak oni ti vždycky dajú dokumentáciu k svojemu API. Či ty si vieš pozrieť, že aha, fajn, tak v tej dokumentácii vidím, že keď zavolám tento endpoint, tak z neho dostanem takúto štruktúru dát, fajn, vyzerá to super. Lenže ty potom naintegruješ ten endpoint a zistíš, že tie dáta z toho dostávaš úplne iné, než bola tá dokumentácia, a ty keď si na základe toho postavíš celý ten produkt, že očakávaš, že dobre, ja budem dostávať tieto dáta, super, vyzerá to, že je tam extrémna kvalita tých dát, všetko, čo potrebujem, takže viem teraz postaviť svoj produkt na tom, ale ty zistíš, že vlastne keď si to reálne začal developovať, tak tie dáta sú úplne iné, čiže vlastne celý ten produkt, ktorý ty si na to postavil,
nebola podmienka tých API providerov, že chcú vidieť, ako vyzerá produkt alebo niečo také, že netrebalo niečo z toho spraviť predtým?
Väčšinou.
Alebo si myslíš, že sa to dalo dohodnúť aj tak, že
Ono väčšinou celá tá API-based economy, až keby som to nejak takto pomenoval, o tom, že mnoho firiem si postaví nejaký svoj produkt a vidí, že postavil niečo hodnotné, a okrem štandardnej monetizácie, že to predáva svojim userom, často to vlastne otvorí ako API a predáva to ešte aj nejakým iným partnerom. A
kde sa teraz prejavuje vlastne ten problém tu na súčasnej verzii?
Prejavuje sa napríklad v tom, že ten provider, ktorý nám dáva dáta o hoteloch, tak my sme v prvotnom dizajne produktu očakávali, že tie dáta budú o mnoho kvalitnejšie, že budú mať povedzme pekné informácie o tom, či tam
akože sú myslím pre usera napríklad, že ako sa to prejavuje, že čo, že on má tam nejaké menej dát, alebo
má tam menej dát, nevie si, očakávali sme, že nastavili sme to tak, že user si bude môcť vybrať termín pobytu podľa toho, kedy je daný hotel voľný, akú má v daný termín cenu a ešte aj v spojení s letenkami.
To som si všimol, že ceny som tam nevidel.
Ceny
vôbec
tam nie sú. A nevieš si ani vybrať, že vopred ty, že aha, tu vidím, že je voľné, tak vtedy tam pôjdem. Ty sa musíš opýtať, že či vtedy je voľné.
Presne to sa mi stalo, keď som to testoval, že som si zadal, že mám 15 ľudí, chceme niekam ísť a mi dovolilo buknúť 5 izieb. Čiže vlastne, akože, hej, všimol som si, že to je napríklad môj taký feel, že ten produkt je, že proste možno príliš veľký teraz, by som povedal aj, že je tam príliš veľa dier a podľa mňa tam, a tým pádom vám to vytvára requirements na to, aby ste teraz počas toho, ako riešite vývoj produktu, ešte museli riešiť aj strašne veľa teraz takých bugov a veci, ktoré sa tam môžu stať. Lebo
a bugov až úplne takých, akože trošku niekedy musíme ohýbať tie veci, lebo vlastne produkt je postavený tak, že mal byť niečo robiť, ale nevieme do toho dostať tie dáta tak, aby to vedel robiť, takže musíme to nejaké.
Napríklad som si všimol, že facilities, neviem, či si videl, ako vám tam listuje pri Venues.
Hej, to je, sú akože tie,
to je taký mes.
Informácie o tom, čo ten hotel má, že má povedzme
wellness. Hej, a tam zlyhal nejaký parsing, alebo niečo sa tam stalo, že
sú tam tie bugy. Takže určite by som menil to, že začal s o mnoho menším MVP, začal viacej s menšími technickými prototypmi. Asi to je také doporučenie pre všetkých, ktorí robia produkt založený na integráciách s tretími stranami, že najprv si postaviť tú samotnú integráciu, fakt si to, ten API prototyp sa dá jednoducho
okay, postaviť. OK, ale toto je napríklad váš technický testing. A teraz mi povedz, čo by podľa teba bolo MVP tohto, lebo MVP je založené na tom, že ty doručíš minimálnu value tomu userovi. Niečo úplne maličké, čo pre neho má hodnotu. A z tohto by to podľa teba bolo čo?
Z tohto by to kľudne, teraz ten produkt má také tri základné veci. Prvá časť je práca s leteckými dátami na doporučenie destinácie. A druhá časť je práca s hotelom a výber hotelu. A tretia časť je potom ešte nejaký customer service. A my dodávame všetky tie tri časti naraz. Takže kľudne by som si vybral hoci len jednu z týchto troch. Že na začiatku by ten produkt bez, povedzme, napojenia na letecké dáta mohol riešiť iba hotely. A riešiť ten hotel iba úplne simple, fakt postaviť si jedného providera, zistiť, aké dáta nám poskytuje a na základe toho vybudovať ten, to hotelové UI, UX. A toto postupne zlepšovať a až keď budeme, povedzme, spokojní s tým hotelovým UX, tak pridať ďalší z týchto elementov.
Akože vy to stále môžete robiť, teraz je to trošku akože náročnejšie.
Hej, a v momente, keď už ty ten produkt máš postavený, a už ho chceš tam dávať reálny trafik, mať tam userov, tak už nevieš zanedbať teraz tú, povedzme, jednu z tých častí, že dobre, teraz tam problémy v tej letenkovej časti a ja poviem, že fajn, teraz to nebudem riešiť, lebo chcem sa zameriavať už iba na tú hotelovú časť, že už v momente, keď tam tú funkcionalitu dáš, už ju musíš maintenancovať.
Dobre, a inak ma zaujíma, ja som dostal feedback, lebo tu sme sa inak celkom pozerali na tú v Starporte už zo pár krát, že sme to prechádzali z rôznych strán a každý na to má úplne iné pohľady, lebo každý robí niečo iné.
Hej.
Ale jeden feedback bol taký, že jeho úplne zmiatli tie letenky. Lebo v podstate vy ich ako keby neriešite, vy ich len dávate tam o nich nejaké informácie.
To presne tak, to nie je o letenkách, to je informácie tak, o letoch.
Ale tie letenky akože sú podľa mňa samé o sebe veľmi lákavou myšlienko, že keď ich niekomu trošku spomenieš len, tak on si automaticky myslí, že môže automaticky myslieť, že či vaši useri nemali s týmto nejaký zatiaľ problém, že sa veľmi fokusovali na tie letenky, lebo oni tam nemajú takú rolu, ako by mohol človek čakať.
Pravda, pravda. Aj mali sme taký feedback dosť často, aj určite uvažujeme o tom, že jak tam vlastne ten samotný predaj leteniek do toho zapojiť. Lebo dneska je to tak, jak si vravel o tom, že my, našim cieľom nie je predať letenku, našim cieľom je doporučiť destináciu, kde sa ten tím vie dostať s najmenším počtom prestupov, s najkratšími letmi, najlacnejšími letmi. A aj to je dosť veľký benefit, len je samozrejme potom asi očakávanie, že dobre, tak už keď ste mi doporučili, že chodí do tejto destinácie týmto letom, tak už mi aj pomôž s kúpou letenky.
Hej, jasné. Ale tak to si minimálne z toho vedel od vás buknúť ako nejaký servis, ktorý ponúkate potom.
Hej, tam sa takto dá. Takže začať s čím menším MVP, to by som povedal. A teraz to je taký ten super obrázok, čo často, keď sa ľudia bavia o MVP na nejakých meetupoch, tak ukazujú, asi neviem, či si to videl, že zlý prístup k MVP, že chceš postaviť auto a spieš k tomu krokmi, že na začiatku máš MVP auto bez kolies, bez volantu, potom postupne pridáš jedno koleso, pridáš volant a vznikne ti z toho nejak to auto, ale tvoje prvé MVP je vlastne nepojazdná karoséria bez späťakov a bez antény. A správny prístup k MVP je, že máš najprv postaviť nejakú kolobežku, potom ju zlepšiť na bicykel a až tak dospieť k tomu autu.
No presne to je to, že vlastne veľakrát sa to rieši tak, že okej, toto by malo byť MVP, ale potom tá veta pokračuje, že ale keď už dávame toto, tak to nevie fungovať bez týchto vecí a týchto. A zrazu vlastne zistíš, že začali ste sa baviť o MVP, ale skončili ste niečím, čo je aj tak brutálne masívne a komplexné a nechápeš, ako sa to stalo. Že na toto si myslím, že je strašne dôležité v Košiciach vychovávať akože takých veľmi akože jasných takých product manažerov, ktorí vedia rozmýšľať takým totálne vlastným spôsobom, aby sa nenechali veľmi zle nejakým spôsobom stlačiť na nesprávnu cestu aj napríklad engineering tímom, alebo aj grafici, akože no, dizajneri to, takí tí grafickí dizajneri to vedia tiež akože potlačiť, lebo tiež majú vlastné biasy.
Hej.
A to je, a samozrejme všetci majú, napríklad Ja som teraz, čo som odišiel z jedného tímu, tak tam bol strašný tlak medzi biznisom a engineeringom a ten produkťak, ktorý stal medzi nimi, tak on napríklad vôbec nemal na to, aby to utiahol. Že proste on vyslovene prišiel nápad z managementu, tak on to rovno nejak spracoval, posunul to do dizajnu a do engineeringu a potom ja som napríklad pochopil, že počúvaj, toto nedáva zmysel, tak som to dal naspäť jemu. Hej. On to vlastne vráti šéfovi a vlastne ten šéf pochopil, že no, okej, okay, nedáva to zmysel, ale chápeš, že proste prebehne.
Ale aspoň pochopil, to je tiež
to úspech. Áno, ale vlastne, čo sa stalo, že trvalo to dlhý čas, ku mne sa vlastne dostávali veci, ktoré namiesto toho, aby som mohol mať jasné, čo robím, tak som musel ako keby to vraciať a pretlačiť akože naspäť k manažmentu. Ja som robil prácu, ktorú som v podstate robiť nemal a ten produkťak medzi bol len taký messenger, ktorý vlastne mal úplne nulový impact.
To je presne veci. To, čo som hovoril, že to nie sú produktoví manažeri, to sú tí projektoví manažeri. Že jeho úlohou je niekde niečo zobrať, naplánovať a dať niekde, aby sa niečo uskutočilo.
Hey, ale ten decision making akože určite tam chýba. Hey. Že tam potrebuje byť niekto, kto na všetko zaujíme úplne novú perspektívu a nebude sa prikláňať ani k jednej strane, ale proste vyslovene k tomu userovi, hej? Že toho usera zastupuješ.
No. Ale je to ťažké v tom, že ten management má proste svoje biznisové ciele a často keď si nadefinuješ to MVP asi tak, jak by teoreticky malo byť správne, jak sme teraz vravili, že keď chceš postaviť auto, tak tvoj prvé MVP by mala byť nejaká jednokolka alebo kolobežka, tak ten biznis ti na to potom povie, no dobre, ale ja potrebujem zarobiť čím skôr $1,000,000 a na predaji kolobežiek to nezarobím. Ale je to taký ten krok do neznáma, by som povedal, že ty keď začneš tou kolobežkou, síce ju nevieš tak dobre biznisovo zhodnotiť, ale získaš tak cenný feedback, presne, že sa o mnoho rýchlejšie dostaneš k tomu autu, ktoré ti už tie peniaze zarobí. Toto ale málo, ktorý management je takýto bezlivý.
Strašne veľa manažerov chce taký instant, akože gratification, hej, že chcú hitnúť proste ten jackpot na prvý krát. Je to taký gambling, že presne, že proste ten learning je dôležitý a to nie každý chce robiť. No ale inak, dobre, my už budeme sa končiť, lebo ty máš nejaké stredko.
Hej, môžeme.
Ale ešte jedna vec ma zaujíma, že máte tu na Next Retreate na webe nejaký spôsob, ako vám ľudia vedia dávať feedbacky na, aj napríklad na samotné uličko, akože veľmi rýchlo. Lebo vy ste mi poslali nejaký formulár, link, ale že ten formulár mám aj ja. A teraz ma zaujíma, že keď tu sú ostatní, alebo aj napríklad keď to niekam hodím a budú môcť ľudia vedieť, že ste v takej fáze, že zbierate feedbacky, áno, tak by bolo fajn tu, napríklad tento interkom asi funguje na niečo iné, ale...
Nie, presne viem, čo myslíš, a toto super, že to hovoríš. Ja mám veľmi rád Hotjar ako nástroj a Hotjar má taký dobrý nástroj, sa to volá Feedback Pulse.
Ja viem, to sú tiež v podstate umiestnené.
A sú umiestnené, ty ich vieš dať rôzne do toho webu, do toho UI, aj s rôznymi triggrami. Zrovna teraz minulý týždeň developeri nastavovali tie javascriptové triggre, že povedzme, keď sa načíta táto stránka, keď sa načíta toto UI, tak vyskočí otázka. Čiže my teraz sme vo fáze testingu, kedy máme moderated sessions, že oslovujeme niektorých našich klientov, spravíme si s nimi videocall a na tom kole si prejdú našim webom a budeme pozorovať, ako interagujú. A hneď, ak toto skončí, tak chcem potom nasadiť tie Hotjar Pulse, čiže budú vyskakovať rôzne na webe a môžu dať ľudia feedback. Ale chcem počkať, kým skončia tieto moderated sessions, aby to nebolo také, že s klientom, klient si to prechádza s tebou na videu a ešte aj do toho mu tam vyskakujú.
Aha, jasné, ale tak otázky. Medzi tým by ste mohli mať, neviem, možno iba nejaký mail alebo niečo, čo ja by som mohol šernúť, lebo mám tu reálne ľudí, ktorí tu už prechádzali a hovoria tie veci mne.
A ja si
ich nezapamätám, ani ich nemám nemám na to akože čas. No, ale...
A myslíš si, že tie Hotjar Pulse by na to boli dobrá vec, hej?
To je podľa mňa úplne iné, lebo to je už pre ľudí, ktorí vyslovene prechádzajú cez ten produkt a ty to vlastne nastavíš asi, že to vyskakuje v niektorých bodoch.
Keď chceme sa niečo my dozvedieť.
No. Podľa mňa tam si treba ujasňovať, že tie dáta, ktoré vám prídu, cez čo prišli a ako bol nastavený ten collection, že to sú všetko strašne dôležité parametre. Ale ja by som povedal, že vlastne teraz je napríklad aj zaujímavé, keď vlastne ja promujem to, že robíme nejaký event, robíme to a vlastne bude to Next Retreat a tak ďalej, a vlastne teraz sa o tom aj bavíme, plus veľa ľudí sa to na to pozerá, tak ja by som vedel to nejakým spôsobom trošku pušnúť cez Starport, že je to takáto vec.
Hej.
A hlavne ja si myslím, že user testing je aj strašne dobrá vec, ako nabrať userov, lebo ty ich vlastne involvneš do developmentu nejakého produktu a keď to rastie s nimi, je to, ja to napríklad teraz robím v Netcore a podľa mňa to je úplne super príprava na to, že my keď releasneme ten produkt, tak oni k nemu budú mať úplne iný vzťah. Čiže ja by som určite toto spravil, že alebo nemusíte to nejak dávať do produktu, ale aspoň nám do Starportu dať nejaký link, ktorý my vieme dávať ľuďom, že, že keď majú nejaký feedback, tak nech to posielajú tam. Lebo tu na, neviem, či sa teraz dá niečo využiť na tom webe na to. Vy tu nemáte nejaký kontakt. Á, Maťo.
Máme, takže ako keby ten user bol extrémne ochotný dať nám feedback, tak by si tú cestu nejak asi našiel, ale trvá mu to čo najviac zjednodušiť aj.
Dobre, OK. Môžeme asi končiť, nech môžeš ísť meetingovať.
Super, okay. Díky, takže Stanley.
Díky, že si prišiel.
Ráda.
Myslím, že to bolo super. Ešte raz ďakujem Janovi a ty, ktorí máte tiež chuť pracovať na vývoji niektorého z nových produktov v Košiciach, prihláste sa na druhý ročník Startup Fair, kde okrem Next Retreat budete mať možnosť stretnúť aj ďalšie lokálne týmy, ktoré práve hľadajú posily. Tento rok budeme priamo v Starporte a celým našim programom bude len voľný networking s grilovačkou. Zoznam prihlásených tímov aj s informáciami o tom, koho vlastne hľadajú, môžete sledovať na www.starport.sk. Na dnes všetko. Bye bye.